Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den i dobrý poslech přeje Zita Senková. V příštích minutách budu hovořit s Davidem Marečkem, generálním ředitelem České filharmonie. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Zeptám se vás například na to, zda je možná živá kultura i v době pandemie, jak si už zkusili v německém Berlíně, a jak hnutí MeToo zasáhlo hudební svět. Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Talentovaná, noblesní, výjimečná. Tyto přívlastky se asi nejčastěji objevují ve vzpomínkách a nekrolozích o šansoniérce Haně Hegerové. Jak vy byste, Davide Marečku, charakterizoval osobnost této umělkyně?
Charakterizoval bych ji asi podobně a napadlo mě, když jsem se tu smutnou zprávu dozvěděl, jak Hana Hegerová staví na hlavu ty oblíbené diskuze o tom, jestli je umění důležité nebo ne, jestli potřebujeme kulturu, protože to je oblíbené téma nejenom v krizových časech. Jednou se opírá o to, že přece jsou potřebnější profese, že umělci nic nevyrábí, že by měli jít pracovat. Pak zase poukazují diskutující na to, že oni vlastně si jen tak hrají nebo zpívají, že to vlastně žádná práce není. Jednou mi vyprávěl náš dirigent český Jakub Hruša, jak v Americe, když řekl, že je dirigent, tak mu říkali, že to je báječné a čím se teda živí, kromě toho. A pak odejde osobnost, odejde umělkyně, jakou byla Hana Hegerová, a najednou není nejmenších pochyb o tom, co je pravé umění, a všichni se shodneme na tom, jak moc nám bude chybět, protože zůstáváme jednak v úžasu stát nad velikostí šíří toho talentu, co dokázala obsáhnout nejenom v čase od počátku na Slovensku přes divadlo Rokoko, Suchého a Šlitra v Semaforu až po úspěšnou spolupráci s Petrem Habkou a Michalem Horáčkem, ale i tu žánrovou pestrost, protože ona dokázala zaspívat ty zmíněné šansony opravdu na stejné úrovni jako ti nejlepší francouzští zpěváci, ale dokázala zaspívat i veselé věci, nebála se výletů do rapu nebo do jiných žánrů, takže ta šíře je opravdu dechberoucí a ta hloubka toho talentu a jeho velikost je ohromná.
Podle režiséra a krajana Slováka Vera Feniče nebyla výjimečnost Hany Hegerové jenom v interpretaci podložené pády a ponížením, které mnohokrát zažila, ale i v pevném charakteru a osobní integritě. Cituji dál jeho slova: všem textům, které zpívala, musela věřit. Přesně tak, jak zpívala v šansonu Žila som správně, otextovaném Milanem Lasicou. Keď život zas vyzvema, tak konečně účtuj a zaplať daně. V ten deň chcem povedať, žila som správne.
To je nádherná citace.
V čem spočívala jej výjimečnosť? Vy už ste mnohé, pana Marečku, naznačil.
No, ja myslím, že to Fero Fenič krásne shrnul. Když to vezmu od té čistě hudební složky, tak každý, kdo poslouchá Hanu Hegerovou, tak asi by mohl potvrdit, že její největší síla je skutečně v hlasu. Ale je to proto nejenom proto, že ten hlas byl krásný, ale proto, že ona dokázala emoce a všechno, co chtěla říct, tak do barvy, charakteru, způsobu, jakým s tím hlasem zacházela, dokázala to tam přenést úplně bezprostředně. A tam se ukazuje, v čem skutečně ten velký umělec je, tedy že to není jenom v uvozovkách, jenom talent. Ty uvozovky dávám, protože ten talent opravdu je zásadní podmínkou. Ale na příkladu Hany Hegerové je vidět, kolik je tam toho řemesla. Vlastně muzikanti, herci, tanečníci, další umělci mluví v souvislosti s tím, co dělají, o řemesle, o tom, jestli člověk to řemeslo zvládnul nebo ne. A ta její opravdovost, poctivost se projevuje mimo jiné i v tom, že ona za celý život natočila jenom 10 alb, to znamená, že každou píseň, každou věc, kterou studovala, tak studovala velmi poctivě a věnovala jí strašnou spoustu času. Ona byla známá tím, že když přišla do studia, tak kromě toho, že byla výborně připravená, tak měla i ty písně označené, byly tam modré značky, které ukazovaly, co má zpívat na jednom dechu, červené značky tam, kde věděla, že je nějaká věc složitá na výslovnost nebo něco, v čem třeba dělá chybu, a zelené, které ukazovaly smysl. To znamená, že ona na jedné straně měla ten dar a tu spontaneitu a tu schopnost mluvit k lidem tak, aby jí rozuměli, ale ten dar rozvinula způsobem nevídaným tím, jak s ním pracovala. A právě to spojení talentu, který můžeme jenom obdivovat, protože skoro nikdo jiný se takhle daleko mu takhle nebylo dáno, ale že je spojen i s tou prací, s tím, že to nebylo zadarmo. Že vlastně my ji obdivujeme pro něco, co sami nedokážeme, ale protože víme, že to dokázala prací, že se k tomu, že k tomu dospěla nějakým každodenním snažením, tak tomu věříme, protože víme, že by se nám to mohlo stát. Nestalo, ale mohlo by, protože to nepřišlo jen tak, ale ona celým svým životem a celým svým přístupem k tomu, co dělala, tak to potvrdila.
Obrovská píle, disciplinovanost. Také přátelé o paní Hegerové hovoří jako o ženě velmi skromné i sebekritické. Ono se jí často říkávalo první dáma šansonu, byť ona sama, jak řekla v mnoha rozhovorech, neměla příliš v lásce toto označení, tuto nálepku. Říkala, že máme mnoho dobrých zpěvaček a že snad jedinou omluvou pro tuto nálepku je fakt, že naspívala píseň Milor od Edith Piaf.
No, ten Milord je, na něm je vidět, jak opravdu byla výjimečná, protože Edith Piaf při tom věhlasu inspirovala spoustu zpěváků a zpěvaček, aby její písně přespívali ve svém jazyce nebo i v originále, a když si je poslechnete, tak většina z toho je opravdu jenom stínem originálu. Ale je pár výjimek, v současné době je to třeba francouzská zpěvačka Zaz, která takhle dokáže naspívat věci od Edith Piaf, a určitě to ale byla Hana Hegerová. No a ta sebekritičnost, ta bych řekl, že je společná všem lidem bez ohledu na profesi, kteří došli v podstatě nejdál. Většinou, když se s nimi setkáte, tak opravdu jsou k sobě kritičtí, jsou milí ke kolegům a jakoby malinko schazovali to, co dokázali, ale paradoxně právě to je důvodem, že se nejenom tak daleko dostali, ale že tam vydrželi, protože u Hany Hegerové to, co musíme ocenit, je ten ohromný čas, který se na té špici udržela. Každý, kdo něco dokázal, jak říkám, bez ohledu na obor, tak ví, že jedna věc je dosáhnout na ten vrchol, ale že mnohem těžší je se na něm udržet. A v tom ta skromnost a sebekritika, o které jste mluvila, tak jí, myslím, velmi pomáhali a proto ji měli lidi taky rádi.
Máte, pane Marečku, snad vás nezaskočím, třeba nějaký oblíbený šanson mimořádně od paní Hegerové?
Já asi nemám jeden, který bych měl úplně nejradši, a možná to bude znít banálně, ale mně se líbí Levandulová, to je tak krásná písnička.
Počme, určitě. Klavírista a skladatel Petr Malásek, který paní Hegerovou dlouhá léta doprovázel na koncertech, v rozhovoru pro server i dnes mimo jiné řekl: chybět mi bude atmosféra a ona i jako osobnost. Jsou určití lidé, kteří jsou nenahraditelní a po kterých zůstane navždy prázdné místo. Ona je toho zářný příklad. Zůstává tady ale její hudba.
Zůstává tady a to se dá jenom podepsat, tahle ta citace.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Posloucháte pravidelný rozhovor o otázkách, které nás zajímají a na které hledáme odpověď. Dnes hovořím s generálním ředitelem Davidem Marečkem, kterého se zeptám na další osobnost hudby, tentokrát z oboru klasické. Před pár dny zemřel ve věku 77 let James Levine, jeden z nejznámějších dirigentů světa. Proslul zejména svou 40-letí trvající spoluprací s New Yorkskou metropolitní operou, kde debitoval ve svých 27 Pucciniho Toskou. Mnozí ho označují za nejvýznamnějšího amerického dirigenta od smrti Leonarda Bernsteina. Jaký byl jeho umělecký rukopis?
No, myslím, že to je označení právem a jeho umělecký rukopis se nejvíce vtiskl skutečně do toho operního světa. James Levine byl i vynikající symfonický dirigent, taky byl šéfem Bostonského symfonického orchestru nebo mnichovských filharmoniků a méně se o něm ví, že on byl skvělý klavírista. James Levine byl vlastně zázračné dítě, hrál na klavír skoro od 5 let a v útlém věku ho rodiče přivedli do New Yorku k Rosině Levin, což je dáma, která byla jednou ze zakladatelů té slavné Juilliard School, která je považovaná za nejslavnější nebo nejlepší vysokou hudební školu na světě. A tak, když malého Jimmyho Levina slyšela, tak chtěla okamžitě, aby dostal stipendium a aby okamžitě v těch asi 10 nebo 12 letech, když k ní přišel, tak aby přešel do New Yorku. Rodiče tehdy byli proti, protože říkali, že musí mít normální dětství a vztah se sourozenci, takže dojížděl jenom na víkendy k Rosině Levin na hodiny, ale bylo to tedy zázračné dítě se vším všudy a ten rukopis, na který se ptáte, tak se nejvíc asi vyznačoval smyslem pro dramatično, protože Levine byl takovým živoucím důkazem toho, jak má vypadat člověk, který se snaží udržet živou operní tradici. A on v tom operním světě dokázal nejenom v metropolitní opeře, ale i na dalších scénách, že je skvělým dramatickým dirigentem, byl mimo jiné i jedním z prvních, kdo v Bayreuthu mohl dirigovat celý Wagnerův Ring jako židovský dirigent. Oni si tím tehdy trošku vykupovali to, že neměl Bayreuth úplně dobrou pověst přirozeně po druhé světové válce, ale ten obdiv a respekt k Levinovi jako opernímu dirigentovi se v tom odrážel silně.
Operním domu slavném metropolitní opeře dirigoval přes 2500 představení ve více než 80 operách. Ten konec jeho života byl poznamenán také nemocemi, přesto působil dál, dirigoval dál.
Působil, on byl hodně vážně nemocný, prodělal rakovinu, měl ortopedické operace, musel se potom pohybovat i na elektrickém jezdícím takovém křesílku, když chodil dirigovat a dirigoval, i když nemohl pořádně ovládat ruce. On vždycky říkal muzikantům, že se mu mají dívat do očí a hodně používal mimiku a oční kontakt k dirigování, takže překonal opravdu ledacos pro to, aby na tom pódiu mohl setrvat.
Jeho hvězdnou kariéru ovšem v roce 2018 ukončilo několikanásobné obvinění z údajného sexuálního zneužívání, kterého se měl dopouštět v 80. letech. Byla to aféra v rámci hnutí mýtů. Podle dirigenta se ovšem obvinění nezakládala na pravdě. On se s metropolitní operou soudil, obžaloval ji za porušení smlouvy a hanobení. Proces nakonec skončil mimosoudním nějakým finančním vyrovnáním. Jaký dopad mělo hnutí mýtů, pane Marečku, na svět klasické hudby? Protože s podobným obviněním ze zneužívání třeba skončil shodou okolností také po 51 letech na scéně Metropolitní opery Placido Domingo obvinění z nevhodného chování z pozice šéf dirigenta čelil před 2 lety i Daniel Gatti. A bylo jich několik umělců, nejenom z oblasti klasické hudby.
Ano, svět klasické hudby to zasáhlo, ty příklady, které jste jmenovala, tak jsou asi ty nejvýraznější. Řekl bych, že osud Jamese Levina je v tomhle směru nejsmutnější, protože očití svědkové si pamatují jeho poslední koncert v Metropolitní opeře. Shodou okolností to bylo matiné, kde se hrálo Verdiho Requiem. A říká se, že tehdy Levine působil velmi unaveně, nesoustředěně a byl to den, kdy večer ta aféra propukla. Takže v jeho případě opravdu to byl strašně smutný konec, protože on už potom se na pódium nepodíval, už nedirigoval. A ta aféra bez ohledu na to, že Metropolitní opera mu musela v tom mimosoudním vyrovnání potom zaplatit asi 3,5 milionu dolarů, tak ta aféra ho opravdu zničila a jindy zase zničila toho, kdo ji inicioval, protože v případě Daniela Gattiho to byl okamžitý vyhazov z orchestru Concertgebouw v Amsterdamu a ten do dneška hledá šéfdirigenta a je v poměrně velkých problémech kvůli tomu, ale co myslím, že ta aféra mýtů ve světě klasické hudby ukazuje, je to, jak se těžko vyrovnáváme, nebo jak se instituce těžko vyrovnávají se změnou společenských norem. Protože to, že se něco děje kolem Jamese Levina nebo kolem Daniela Gattiho, to se vědělo celou dobu, vědělo se to mnoho, často desítek let, ale ty instituce nad tím absolutně zavíraly oči, jako kdyby to neexistovalo. Byl to opravdu extrémní přístup v tom, že přece je to maestro, tak o tom nebudeme mluvit a nebudeme se toho žádným způsobem dotýkat.
Bylo to jakési veřejné tajemství?
Jo, bylo to veřejné tajemství v hudebním světě u těch lidí, u kterých to potom takzvaně prasklo, tak to opravdu bylo veřejné tajemství často desítky let a tak, jak ty instituce se k tomu nejdřív chovaly extrémně tím, že to přehlíželi, tak potom, když se najednou společenské klima změnilo a chování, které mohlo být považováno mnoho let za přijatelné, se najednou jevilo jako nepřijatelné. A samozřejmě nic není černobílé a v té záplavě těch obvinění, která se objevila, tak je taky velká spousta nepodložených, to tak vždycky je. No ale najednou ty instituce se otočili a začali se k těm umělcům chovat jako k nejhorším zločincům a distancovat se od nich. A nemyslím si, že je třeba jim to mít za zlé, protože opravdu ta změna byla prudká, ale ukázalo to bezradnost v tom, že když se misky vah nebo ten pohled otočí a přijde nějaký bod, který jasně říká, teď už to takhle nejde, teď už ty oči zavírat nemůžeme, tak než ta instituce a než ta společnost najde nějaký přístup, který je zdravý, tak se zkrátka nevyhne tomu extrému. A tak, jak ten extrém předtím byl na jednu stranu, tak je teď přirozeně na tu stranu druhou.
A našli jsme, pane Marečku, ten zdravý přístup k problematice?
Já myslím, že ještě ne, že teď jsme na cestě a že doufám, že se to za pár let podaří srovnat tak, aby to bylo akorát, to znamená, aby ten umělec nebo ten člověk měl nějaký nárok na soukromí, abychom neviděli mýtu opravdu ve všem, co ten člověk dělá a zároveň, aby společnost, instituce, jednotlivci nezavírali oči nad chováním, které prostě je nepřijatelné.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Prostor pro své názory má dnes generální ředitel České filharmonie David Mareček. Kvůli pandemii Metropolitní opera zrušila celou sezonu 2020-2021. Scéna zůstane zavřena až do září. Nová sezóna by měla odstartovat 27. Obvykle uvede tato scéna na 200 představení, ročně ji navštíví na 800 tisíc lidí, diváků. Členové orchestru Metropolitní opery museli dosud žít v podstatě bez platu, pane Marečku.
No, ten přístup k umělcům v Americe se liší město od města nebo orchestr od orchestru, ale orchestr Metropolitní opery patří k nejpostiženějším. Už to vyvolalo velkou vlnu solidarity i v zámoří, asi nejhlasitějšími advokáty orchestrálních muzikantů Metropolitní opery se stali vídeňští filharmonikové a je to opravdu do očí bijící v tom, že Peter Gelb, generální ředitel Metropolitní opery, se sice nějak snaží držet instituci, ale ten orchestr v podstatě nechal na holičkách. A pro posluchače, kteří třeba běžně neposlouchají operu nebo klasickou hudbu, tak ten orchestr Metropolitní opery je něco jako opravdu elitní mužstvo. Oni hrají skvěle i symfonickou hudbu, což je mimochodem zásluha Jamesa Levina, který je přivedl na ta koncertní pódia. A zdá se nám z tohoto pohledu nepochopitelné, že takové těleso mohlo zůstat v podstatě bez pomoci tak strašně dlouhou dobu.
Proč tedy zůstalo bez pomoci?
Protože Amerika není zrovna sociálně silným státem. Tam orchestry i operní domy fungují ze soukromých peněz. Vydělávají si na sebe, ano, vstupným a nebo z darů mecenášů. No a ve chvíli, kdy to vstupné není, tak tam není sociální síť, která by jim pomohla. Ale zatímco Deborah Borda v New Yorkské filharmonii dokázala zapracovat tak, aby muzikanti měli nějaký plat, tak v Metropolitní opeře to vedení nedokázalo a myslím si, že to je velké selhání jejich.
Naopak berlínští filharmonici pod vedením Kirila Petrenka si po měsících zahráli před publikem. Bylo to 20. března, tisícovka diváků, ovšem musela mít negativní test na koronavirus. To celé se uskutečnilo v rámci takového pilotního projektu, na kterém se v německé metropoli podílela i činohra Scéna Volksbühne a také německá opera a úplně jako první se v Berlíně před diváky hrálo živě na scéně berlínského ansámblu, kde bylo přítomno také otestovaných 350 diváků. Je to vlastně výjimka, protože divadla se měla v celém Německu a další koncertní sály otevřít toto pondělí 22. března, nicméně vzhledem k eskalující situaci, co se týče nákazy, je plán, který měla spolková vláda, zase jenom cárem papíru. Jenom pro informaci, za poslední den bylo v Německu oznámeno 22 500 nových infekcí. Takže přece jenom něco by bylo možné, pane Marečku, jak se díváte na tento svým způsobem experiment? Živá hudba v době pandemie.
Já mám z toho experimentu velkou radost, protože on ukazuje jednu důležitou věc, že lidem kultura v životě schází a že se snaží najít způsob, jak se k ní dostat a že stejně tak tedy umělci se snaží najít způsob, jak se dostat k lidem. Je to citlivé téma, protože přirozeně, dokud pandemii nemáme pod kontrolou, dokud může přijít vždycky nějaká nová vlna, tak je nebezpečné mluvit o tom, že se budou otvírat divadla nebo že se budou otvírat koncertní sály, ale už jenom to, že ty vstupenky na berlínské filharmoniky se prodaly za pár minut, ukazuje, jak ten hlad je obrovský a myslím si a doufám, že se to přenese i k nám, protože vím od kolegů, že sílí touha udělat takový nějaký testovaný koncert nebo testované divadelní představení. Ta snaha směřuje jak jak od divadelní asociace, tak od kolegů z dalších orchestrů velkých hudebních festivalů. Karlovarský filmový festival se chystá být v srpnu takovým pilotním a asi mohu prozradit i to, že Česká filharmonie by ráda už takovou věc udělala taky na konci dubna. A myslím si, že je to potřeba ne snad úplně bez ohledu na situaci, ale že jsme docela dlouho setrvávali v určitých restrikcích a že je na čase najít teď způsob, jak při zachování všech bezpečnostních opatření a aniž bychom ohrozili diváky, tak jak jim umožnit, aby se do těch sálů podívali.
Konstatuje generální ředitel České filharmonie David Mareček. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji vše dobré. Naslyšenou.
Naschledanou.
Mým zítřejším hostem bude virolog profesor Libor Grubhofer. Nerušený a inspirativní poslech Českého rozhlasu dvojky přeje Zita Senková.